قال التوحيد أول ما يبدأ به أو ما يبدأ به الدعاة إلى الله. التوحيد أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله. الدعاة فاعل mlango huu unasema kwamba tauhid ndio mlango wa kwanza au ndio dawa ya kwanza anayoanza nayo wale wanaolingania dini ya Allah tabarak wa taala. Ukilingania dini ya Allah, anza kulingania tauhid. Nini maana tauhid? Ifradullah bil ibada, kumpwekesha Allah tabarak wa taala katika ibada. Kwa maana walinganie watu wamwabudu Allah tabarak wa taala peke yake, na wala wasimshirikishe na chochote. Walinganie watu ayuha da'i ila Allah, ila walifanyalo wamtegemee Allah tabarak wa taala, wasitegemee kinginecho asiyekuwa Allah. Ndio maana ya huu mlango. Na mlinganizi yoyote anayelingania hii dini alafu hana umuhimu na tauhid, hiyo dawa yake na feli, kwa sababu ni dawa iko kinyume na dawa ya manabii wote na mitume wote. Dawa ya manabii wote, dawa ya mitume wote, dawa tun ila tauhid, ni dawa ya tauhid. Anasema Allah tabarak wa taala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala hatujatuma kabla yako ewe Muhammad mtume yoyote, hatujawahi tuma nabii yoyote kabla yako ewe Muhammad, ila tunamshushia wahi kwamba la ilaha illa ana fa'budun. Ina maana dawa ya mitume yote waliotumwa, dawa ya manabii wote waliotumwa, da'wa ya haqi ni da'watun ila tawhid. Qala an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, yabukiliwa hadith kutoka Mu'adh ibn Jabal radhi za Allah ziwe juu yake. Qala Mu'adh, anasema Mu'adh ibn Jabal, ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alinituma mimi mtume wa Allah, swala na salamu ziwe juu yake, ba'athahu da'watan ila Allah, alimtuma aende akalingania. Unaona, na hapa kipengele hiki ba'athani ya Rasulullah ni ishara ya kwamba ilikuwa miongoni mwa desturi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kuwatuma walinganizi wakafikishe da'wa pande zote ambazo wanaweza kufika, na miongoni mwa hizo pande ni Yaman. Maana Muadh alimtuma mtume sallam, alimtuma Muadh kwenda Yaman, kama vile ambavyo alimtuma Abu Musa al-Ash'ari kwenda Yaman, kadhalika Ali bin Abi Talib radhiallahu anhum na wengineo katika sahaba, alikuwa na watuma wakafanya da'wa. Sawa jamaa, hii ni njia alikuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tujitahidi kutoka da'wa kadri ya uwezo, tukipata sehemu yoyote umasjid, hata huko milimani, twende tukafikishe dawa. Maana hapa kuna khairi, si ndio? Adurus fi kulli waqt, darsa kila wakati ziko, lakini huko hawajui hata la ilaha illallah nini. Kwa vijijini huko, wallahi wako mbali na dini. Huu Uislamu naona hapa haufahamiki, basi ukienda kule wewe ni ali, ukifika huko sasa wewe ni mwanachuoni wewe, kumbe hata si mwanachuoni. Si mwana wa chuo. Sasa inafikia tujitahidi kutoka dawa na kuwafikishia hao kadri ya uwezo, hasa siku za Ijumaa. Sawa jamaa, siku za Ijumaa ni bora, tafuta misikiti huko vijijini, unamwafikishia khutba, mnakaa mnafanya muhadhara baada la asr, unawafundisha la ilaha illa Allah, Uislamu wao ni nini, maana hawaujui Uislamu wao. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم akasema mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, yani alipomtuma Muadh kabla Muadh hajaondoka kwenda Yaman kwenda kwenye hiyo dawa aliyotumwa, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika wewe unawaendea watu katika wale waliopewa kitabu. Innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hao unaowaendea ewe Muadh ni watu miongoni mwa wale walio, maana wana elimu. Ishara ya haya maneno kwa maana wana nini? Wana elimu. Kana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muadh, istaid, jiandae kwa sababu utakutana na minakasha, utakutana na mukabala, kwa sababu hao unaowaendea wana elimu, basi andaa hoja zako, silaha yako iwe na nguvu, hiyo hoja yako iwe na nini, na nguvu. Na hii ndiyo nukta ya kutoka dawa. Nukta ya kutoka dawa, lazima mtu awe na nini, na ilmu, lazima afahamu, awe anajua aya za Qur'an, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hicho anachoenda kukilingania. Naelewana? Na na hii ndio dawa ya mtume. Kutoka kwenda dawa lazima uwe na elimu. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam anamwamini Muadh, na alikuwa ni katika wanawachuoni wa masahaba. Muadh ibn Jabal alikuwa ni imam katika maimamu wa masahaba, Muadh ibn Jabal. Lakini pamoja na kwamba anamwamini, ana elimu, akamwambia hebu ihakiki elimu yako kabla hujaenda kwa hao unaoenda kuwafikishia, kwa sababu ni watu wenye elimu. Hivi ndio vinavyotakiwa dawa. Kila mtu analingania sunna, kwanza asome. Usifanye dawa bila ya ilmu, kwa sababu hata Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, fa'lam, kwanza tambua, kwanza kuwa na elimu, annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, maana omba msamaha, fanya matendo baada ya nini, ya elimu. Kwa hiyo unatakiwa kwanza elimu. Ukitaka kuswali, kwanza jifunze hiyo swala uijue. Usiswali kile ambacho ukijua, utafanya shirki mara nyingine. Umfahamu huyo unayemwabudu ni nani, alafu ndio ufanye ibada. Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akaweka mlango wa darasa al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kitabu katika kitabu la ilmu, kwamba mlango huu unazungumzia kwamba watu wawe na elimu kwanza, kabla ya nini, kabla ya kusema na kabla ya matendo. Na da'i ila Allah, da'i anayelingania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, anatakiwa awe na elimu kabla hajasema na kabla hajatenda. Na muislamu yoyote, hata kama si mlinganizi, lakini kila ile ibada unayoswali, ile maneno unayozungumza ya dini, yale yote ambayo unayafanya kwamba haya ni ya dini, basi hakikisha kwanza una elimu nayo. Ukiwa hauyajui, basi tawakkaf, kaulize wenye elimu. Sawa ikhwan? Ndio maana nukta hapa, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Qala fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah, maana ukiwafikia walinganie wao. Angalia dawa ya kwanza, mwanzo walinganie dawa gani? Fad'uhum, walinganie wao, ila shahadati an la ilaha illa Allah. Ukifika tu, usianze na swala, usianze na zaka, usianze na saum, usianze na haji. Ukifika tu walinganie kwanza, wamwabudu, walinganie, washuhudie kwamba la ilaha illa Allah, wafahamu kwanza hili neno. Hii ndio tauhid, maana dawa ya kwanza ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Muadh bin Jabal akawalinganie kabla ya jambo lolote, awalinganie nini? Shahadatu an la ilaha illa Allah kwanza, kwa sababu hii shahada, kupitia hii la ilaha illa Allah, kwa ajili ya la ilaha illa Allah, ndio maana wameumbwa viumbe wote, wameumbwa kwa ajili ya nini? La ilaha illa Allah. Kwa ajili ya la ilaha illa Allah wametumwa mitume. Kwa ajili ya la ilaha illa Allah vimeteremshwa vitabu kutoka mbinguni kuja duniani. Kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Kwa ajili ya la ilaha illa Allah imefaradhishwa jihad fi sabilillah li ila kalimatillah. Kwa hivyo la ilaha illa Allah ndio msingi. La ilaha illa Allah ndio msingi wa kuumbwa wanadamu wote, ndio msingi wa kuumbwa majini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, anasema Allah sikumba majina na watu sipokuwa nimewaomba ili waniabudu. Na ibada ndio la ilaha illa Allah. Na hii la ilaha illa Allah ina nguzo mbili. Ina nafi na ithbat. La ilaha ya kwanza, nguzo ya kwanza ni la ilaha. Maana unakanusha hakuna muabudu yoyote wa hapa. Alafu mbele unathibitisha illa Allah ambayo ni ithbat. Na ina sharti saba. La ilaha illa Allah. Ina sharti saba. علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد له والكفر بما يعبد من دون الله والمحبة والكفر بما يعبد من دون الله إذا شروط لا إله إلا الله كيف هي لا إله إلا الله ينيوي بلنغواك نمقانا سانا ديو معنى واتكوات قد وفندشه لا إله إلا الله قال واني رسول الله فشوامبيا لا اله الا الله pia wafundisha kwamba mimi ni mtume wa Allah fa innahum ata'uka lidhalik iwapo wao watakutii kwa hilo yani hao wameenda kuwalingania iwapo wao watakutii kwa hiyo la ilaha illa Allah wakaifahamu wakaikubali a'limhum basi wafundishe anna Allah iftarada alayhim khamsa salawati wafundishe kwamba Allah tabarak wa ta'ala amefaradhisha juu yao swala tano kila yaumi na leo ndani ya kila mchana na usiku. Unaona swala imekuja baada ya nini? Baada ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ndio ilmu. Kama miongoni mwa sharti za la ilaha illa Allah al-ilm. Miongoni mwa sharti za la ilaha illa Allah ni kujua kuwa na elimu. Kwa maana swala inakuja baada ya nini? Ya kumjua Allah tabarak wa taala. Kwamba huyo anaenda kumwabudu ni nani? Anastahiki nini? Yeye inapaswa ni muabudu, ni swali ni muabudu, alafu ni kaabudu kitu kingine? Au ni mshirikishe katika jambo fulani? Ukishalijua hilo, ndiyo swala. Na ndiyo maana Muaz, radhiallahu anhu, alifundishwa na mtume wa Allah, salawatullahi wa salamu alayhim, kwanza uanze la ilaha illallah. Ukimaliza hii wakikubaliana na hiyo la ilaha illallah, hapo vuka. Ndiyo ni swala. Na swala ni msingi mkubwa ndugu zangu. As-salatu rukunu thani min arkani al-islam. Ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Wa akadu arkani al-islam al-khamsa. Katika zile faradhi zote tano ambazo zimefaradhishwa na Allah tabaraka wa taala, hakuna faradhi imetiliwa mkazo zaidi kama nini? Kama swala. Swala ndio imetiliwa mkazo kuliko faradhi zote. Japo zote ni faradhi. Japo zote ni nini? Ni faradhi. Sala inatofautiana na hizi faradhi nyingine kwa mambo mengi. Kwa mambo mengi, jambo la kwanza, swala imetajwa sana ndani ya Qur'ani kuliko faradhi yoyote. Hakuna faradhi inatajwa sana ndani ya Qur'ani kama swala. Hii ni miza tofauti iliyokuwa nayo swala na hizi faradhi nyingine. Ni faradhi ndio, lakini swala ina miza ambayo hakuna kwa faradhi nyingine. Yaani ukifungua Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ukahesabu swala imetajwa mara ngapi? Utakuta ni mara nyingi kuliko faradhi yoyote. Na hivi ndivyo wanataja wanaochuoni. Miongoni mwa mambo ambayo yamehusishwa swala peke yake katika zile faradhi nyingine, Allah tabarak wa taala ameifaradhisha swala kwa maneno yake mwenyewe, anamwambia Mtume Muhammad. Hakumtuma malaika kwamba kamwambie Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda Mi'raj, akapanda mpaka mbingu ya saba, akasogea mpaka kwa Allahu tabaraka wa taala. Allah alimfaradhishia swala tano shafawiyan, akimwambia mwenyewe kama swala 50. Akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anarejea kwa Musa mbingu ya sita. Musa anamwambia, hapana, watu wako hawana uwezo wa swala 50, rudi kama mmoja wako takhfif. Akawa anarejea mpaka akafikia swala ngapi? 5, kwa ujira wa swala 50. Naona mambo ambayo tofauti, swala faradhi ya swala imekuwa tofauti na faradhi nyingine. Ama kwa zaka, haji, na faradhi nyingine zilishuka kwa Mtume Muhammad kwa njia ya nani? Ya Jibril. Lakini swala hamna Jibril, swala ni Muhammad mubashara. Al Allah amemwambia Muhammad sallam mubashara bila wasita wa Jibril. Naona miongoni mwa mambo ambayo hasa swala imehusishwa nayo kuliko faradhi nyingine, swala inasimamishwa ndani ya mchana na usiku. Sio na fi khamsa salawat fi yawm fi kulli yawm wa layla. Lakini faradhi nyingine sio hivyo. Sio hivyo. Hakuna faradhi yoyote katika hizi faradhi nyingine eti inafanywa mchana na usiku. Yenyewe kama yenyewe inafanya mchana yake na usiku. Hamna. Ni swala peke yake. Zaka, ukifikia kiwango cha zaka, ukitoa mchana si basi. Aona bwana usiku utoe tena. Hapana. Ukitoa usiku si basi mshapita. Lakini swala ni wajib, lazima uitekeleze mchana na usiku. Iko tofauti na faradhi. Hata saumu. Saumu unafunga mchana, usiku unakula. Unaona? Je, faradhi zote, hii faradhi ya swala imetofautishwa na faradhi nyingine kwa ubora wake. Maana ina ubora mwingi. Ina ubora mwingi. Na Allah tabarak wa taala ameitaja hii swala ndani ya Qur'ani mara nyingine ameiunganisha na zaka, aqimu salata wa atu zaka. Simamisheni swala na toeni zaka. Na mara nyingine ameitaja swala yake, inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawquta. Na mara nyingine ameitaja swala na peke yake, aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi layli wa qur'an alfajr. Kwa swala ni jambo ambalo ni faraji ambayo ni adhima min faraidhi Allah tabarak wa taala. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo imehusisha swala na wala hakuna kwenye faradhi nyingine ni kwamba swala inaswaliwa, hii faradhi inaswaliwa jamaa nyuma ya imam. Hakuna faradhi nyingine iko hivyo. Si saumu wala si haji wala eti jamaa alafu mtiririko ule ule. La. Ila ni swala peke yake. Kwa hivyo swala ina fadhail nyingi na ina fawaid nyingi. Na swala ndio tofauti baina ya Muislamu na nani? Na kafir. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad baina shirki wal kufri tarku salah. Baina ushirikina na ukafiri salah. Faman tarakaha faqad kafara. Mwenye kuiacha swala amekufuru. Kuna khilaf ni wanawachuoni kama man taraka salah jahidan ay man taraka salah akiacha swala kwa kuipinga huyo ndo anakufuru, lakini man taraka salah mutakasiran la yakfur hakufuru, akipuuzia hakufuru. Khilaf, si ndio? Ni khilafu hiyo. Eti hei kwa khilafu. Maana hii khilafu iko kwenye nini? Wanachuoni wote wameafikiana kwamba haifai kuacha nini swala, si ndio? Wote wameafikiana ijmaa hiyo, haifai kuacha swala. Wakakhtilafiana, je, mtu akiacha swala anakuwa amekuwa kafiri au anabakia kuwa Muislamu? Wanachuoni wengi wakasema huyu ni kafiri. Kwa nini? Dalili zimekuja wazi ndani ya Qur'ani na ndani ya hadithi kwamba nini? Anaacha swala si Muislamu. Hatuhitaji taawili za huku pembeni, ila tunafuata hapa. Wengine wakasema hapana, tutatumia ufahamu wa baadhi ya nususi ambao tunao ufahamu, japo sio moja kwa moja, lakini watupelekea kwamba mwenye kuacha swala hakufuru mpaka atakapoikanusha swala. Umeona? Al-hasil, maana Uislamu wa mtu tayari kuswala kuna khilafu ya wanawachuoni. Ni Uislamu au si Uislamu, si ndio? Sasa wewe unaridhia Uislamu wako kuna khilafu? Yaani kwenye Uislamu wako kuna khilafu. Mimi ni Muislamu, wengine wanasema Muislamu, wengine si Muislamu. Sai, Uislamu una magani? Eti Uislamu wa shaka unakubalika huu? Uislamu wa mashaka, maana kuna khilafu. Kwenye Uislamu wako kuna khilafu. Kuna wengine wanasema wewe ni Muislamu na wengine si Muislamu. Unaridhia kuwa katika shaka na khilafu? Maana sio watu wote waswali. Watu wote waswali, sunisha sana.
Ala fa innahum ata'uka lidhalik. Iwapo wao watakutii kwa hilo, yani katika swala, wakisunisha swala. Fa'alimuhum anna Allah iftaradha 'alayhim sadaqatan. Basi waambie kwamba Allah tabarak wa ta'ala amefaradhisha juu yao zaka. Zaka. Zaka nayo ni faradhi wajib. Faradhi ya lazima kwa yule mwenye uwezo. Kama ambaye hana uwezo, haambiwi lazima kwa kutoa zaka. Kila ambaye anafikia kadri ya kutoa zaka, zakatul mal, anatakiwa atoe nini?
atoe zaka. Na watu wengi hawajui kiwango chao cha kutoa zaka ni kipi. Mtu ana milioni moja ni zaka. Bado hujafikia kutoa zaka. Ili ufikie kiwango cha kutoa zaka, kiangalia mithqali zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa kiwango cha kutoa zaka ya maal inakadiriwa kwa vitu vingapi? Vitu viwili. Adhahabu wal fidda. Dhahabu na fedha. Kiwango ambacho kinafahamika kiko dunia nzima katika dhahab ambayo ni 85 jarama ni mina dhahab. Ukiwa na kiwango, una pesa ambazo pesa hizo ni za kiwango cha dhahabu gram 85, sio kilo, gram, gram 85 za dhahabu, hii haibadiliki basi ama kinasimama? Ndio zungumzo za mtu anafikiria hivi. Hebu hesabu hiyo pesa yako uliyokuwa nayo. Imefika hivi, ukiangalia soko la dhahabu, gram 85 ni shilingi ngapi? Utakayokuta kama ni milioni 10, milioni 20, eh? Halafu angalia na wewe unayo. Ukijikuta unayo, bado hujaingia hapo kutoa zaka. Mpaka ile pesa uzunguke nayo mwaka mzima. Tumeelewana? Maana ni pesa ambayo sio pesa ndogo. Kama tunaangalia sasa nyuma kidogo, kama miezi miwili nyuma ilikuwa kama milioni 9 na kitu, karibia milioni 10 kasoro. Sasa leo watu wanajikalifisha kutoa zaka, mbona bado hawajawa na hiyo? Ndio ni masakini. Watu ni maskini wanataka kutoa zaka. Kwa sema wanatoa sadaka. Hiyo ni sadaka na sadaka, hata ukiwa na 100 ukatoa sadaka 20 ukampa mwenzako au 50 na hiyo. Lakini sio zaka ya wajibu hii ya faradhi. Hii zaka ya faradhi ambayo ni ya wajibu lazima itimize kiwango, na kile kiwango kizunguke nini? Mwaka. Kile kiwango kizunguke mwaka. Ndio mwaka kishazunguka, sasa utatoa vipi hiyo zaka? Wengine hawajui pia namna ya kutoa zaka, hata kama wana mali zao. Ukishakuwa na hiyo mali, hiyo gram 85 za dhahabu, mali ambayo inalingana na kiwango hicho, unatoa rubu'ul 'ishri, robo ya 10. Robo ya 10 utaipata vipi? Hesabu ya karibu karibu. Kwa kusema wengine robo ya 10, hata hesabu inakuwa ni shida. Hii robo itakuwaje? Tutafanyaje? Ile pesa yako ijawe mafungu 40. Ijawe mafungu 40. Halafu chukua fungu moja toa, halafu 39 bado ni mali yako. Endelea nayo tena. Mwaka mwingine ukifika tena, kusanya yote uliyokuwa nayo, maadamu inaanzia pale gram 85 kwenda juu. Kusanya ijawe mafungu 40, toa moja. Maana ya robo, maana ni kitu kimoja, unahijawa mara ngapi? Mara 4. Tumeelewana? Kitu kimoja unahijawa mara 4. Hiki ni kitu kimoja. Tunasema robo ya 10. Maana kimoja kile, eh? Yaani ile 10 yenyewe ile. Kuna 1, 2, 3 mpaka ifike 10. Sasa ile moja ile kati ya robo, itakuwa fungu ngapi? Maana ni 40. Wala kama mahesabu yanawapiga chenga kidogo. Tumeelewana ikhwa? Namna utoaji wa zaka. Ile mali uliyokuwa nayo unaikata mafungu 40. Halafu fungu moja ndio la zaka, na iliyobakia ni ya kwako. Bado ni mali yako. Endelea kuizungusha, ikifika mwaka mwingine zimeongezeka, na yale iliyoongezeka pia weka hapo. Madamu ishafikia kile kiwango, inayozidi jumlishie hapo hapo kiasi. Tumeelewana? Hiyo ndio kiwango ambacho tunatoa zaka kama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kuna mmoja anasema, "Yeye ni mtu ambaye kisha mko mwaka au sisi na mwaka wa kwanza wa mwaka."
Au subiri mwaka?
Yeye kisha mwezi wa mwaka atoa. Wao tunatukua ili mwaka ufike. Na ngoja atoa.
Ah, lazima mwaka ufike. Sharti zaka ni hali ya hauli. Ndio kwa namna. Hayo maana yanatoa wapi? Hayana dalili. Mwaka ukija. Ila ukihofia kwamba labda nitashughulishwa na nini, ukatoa kabla ya mwezi, kabla ya si mbaya. Kabla ya mwezi mmoja mwaka hujaisha, mwezi miwili. Unaweza kufikisha kabla mwaka hujaisha. Ukaingia nayo kwenye kundi la kupewa nini? Zaka. Sio kutoa tena zaka. Kwa hiyo barakallahu. قالت أخذ من أغنيائهم
hizo zaka huchukuliwa kutoka kwa matajiri wao, faturaddu fi fuqara'i, kisha inarejeshwa zaka hiyo kwa mafukara wao. Maana si kitu tunachukua tunaenda kula, ni kitu kinachukuliwa kinatoka kwa matajiri kinaenda kwa maskini, ili kuwapa nguvu wale maskini ambao hawajiwezi. Sawa jamaa, hiyo ndio zakatu almafruba almashrua, wale maskini na mafukara ambao hawajiwezi, basi ile mali iliyotoa kwa matajiri ambao ndio zaka yao ya wajibu wanaitoa wanaipeleka kwa maskini. Na ni aula, ni bora katika utoaji wa zaka, kama wanavyoshauri wanawachuoni, tafuta mmoja kama una pesa nyingi. Mtu anaanza kufikia kutoa zaka milioni 20, milioni 50, zaka hiyo, maana ana pesa mengi. Ni bora ile pesa, tafuta mtu mmoja, wawili, watatu, wale ili na wao wapate, huenda akafikia kile kiwango mwakani naye akafanya nini, ikamzunguka mwaka naye akatoa zaka, wakawa wameongezeka watoaji wa zaka. Lakini kuna makosa pia ambao wanayatumia baadhi ya wanaotoa zaka, wacha ndugu zetu huku, nakuta anachukua ile pesa na ijao 20,000 mifuko mingi sana, akona kiwegeia watu, ndio zaka umetoa, lakini sio khilafu kauli, bora sio bora. Maana hawa waliwapatia mwaka huu, mwaka kesho utafanya nini? Hawa lakini lau kama wangepata zaidi ya kile kiwango cha ambacho anatoa kutoa zaka, naye akajitahidi akakarosha akazunguka mwaka anatoa, na yeye wameongezeka watoaji wa zaka, na wapewaji zaka watakuwa wamekuwa wamepata manufaa kidogo. Sisi tumeelewana kwa? Naam. Qala fa innahum ata'uka lidhalik, ikiwa wao watakutii kwa hilo, iyyaka wa karaima amwalihim, fatahadhari na mali zao zilizokuwa nzuri, ile mali bora kabisa. Maana Uislamu haukuja kupora mali za watu, haukuja kupora mali za watu au kuchukua mali ambazo mtu ndio mali yake. Wala Uislamu hautaki vitu vya mtu vya juu, wala hautaki chini. Uislamu unataka wasa katikati. Sawa, so, usiende kwenye zizi la mtu anataka kutoa, unachagua wale ng'ombe wake ndio anawapenda, atachukia hadi wa Uislamu wenyewe, anasema huyu Uislamu kama ndio hivi. Kana ng'ombe wake anasema hawa ndio ng'ombe wangu. Alafu wamepita wale watu wa zaka, waambia tunamtaka huyu na huyu na huyu. Atawapa, lakini baadaye wewe Uislamu atakuja kuchukua. Sikuwe ni nzuri yake sana, na hasa kina kile ambacho kimekonda kimeisha, ndio hiki hapa. Uislamu hautaki hivyo, katikati, isiwe hivi wala hivi. Ndio maana Mtume sasa anamwambia Muadh, wakikutisa kutoa zaka, angalia unachukua vipi. Usichukue ile mali yao ambayo unaitamani yao, ndio unaitamani, acha chukua ile katikati. Iyaka wa karaima amwali, tahadhari, tahadhari na mali zao zile bora, zile ambazo ni nzuri wanazitamani wao, hiyo acha. Ndio maana hata hikma ya hii zaka ya mali unaambiwa toa robo ya kumi. Unaonaje ya kuwa kwamba ukishafikia kiwango cha zaka toa nusu ya mali? Watu wangechukia, watu wangechukia Uislamu. Aba na milioni 200 toa 100. Ana milioni 10 toa 5. Ingekuwa ni shida kidogo, watu wangekuwa na shoo. Lakini zaka yenyewe ni fungu dogo, inatolewa ni dogo, ili hata yule anayebakia aone kwamba Uislamu tu bado umezidi kumuinua, au kumpunguzia kitu. Naona ni hikma hiyo ya Allah tabaraka wa taala kufaradhisha vitu kama hivi. Qala wattaqi da'wat al-madhlum, akamtahadharisha na dhulma, usidhulumu mtu. Ee Muadh, nakwenda huko, usimdhulumu mtu, ogopa da'wa ya mtu au maombi, dua ya mtu aliyedhulumiwa. Wattaqi da'wat al-madhlum, na iogope dua ya mtu aliyedhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwa sababu dua iliyodhulumiwa hakuna baina yake na baina ya Allah kizuizi chochote, maana inakubaliwa. Na hapa dua ya aliyodhulumiwa, hata in lam yakun muslima, hata asipokuwa muislamu, hata akiwa kafir, hata akiwa kafir, maadamu amedhulumiwa, akimlilia mola wake kwa ile dhulma, kwa ile dhulma, mwana wake anaitikia dua yake. Kwa hiyo sharti kwamba kafiri hakubaliwi matendo yake, naam, lakini imevuliwa katika mlango wa nini? Akidhulumiwa katika mlango, amedhulumiwa, kafiri haifai. Hata yeye ukimdhulumu umeingia ndani ya wattaqi da'wat al-madhlum. Imekuja hadithi kwamba dua ya mtu ambaye ni madhulum inachana mbingu zote.
mpaka inafika kwa Allah. Halafu Allah tabaraka wa taala anaiambia ile dua, irji'i, rejea. Fala ansurannaka walau ba'da, nitakunusuru hata kama sio leo, hata kama baada ya hapo. Sasa mabinuniwa hivi, nitakunusuru hata baada ya mazlum. Wana dua yake haina hijab. Kwa watu watahadhari na dhulma. Na dhulma Allah ameiharamisha. Kwa nafsi yake na akajalia kunie kwa ni haramu, basi msidhulumi yani. Fala tadhalu. قال رواه البخاري ومسلم كتب كما البخاري ومسلم كذلك قال ابو داود كذلك الترمذي لا وينجيو سيما ان يكون امام البخاري ومسلم بك yake قال ومهpokea pia aina wengine na kwa njia tofauti tofauti na kwa matamko tofauti tofauti lakini yote inaitwa hadithi muad ila al-yaman hadithi bahth muad ila al-yaman hadithi inaeleweka hii au kuna mushkil kwenye haya tumesoma hapa. Na ya itakuwa ngapi? Itakuwa ngapi unavyoona? Sasa kwa hiyo 14. Hapo kifanya hivyo hivyo itakuwa 40. Kifanya vile unataka wewe itakuwa 40. Tugee 10 10 nne, ndio? 10 alafu 10 alafu 10 alafu 10 itakuwa ngapi? Ndio. Ndio. Ukisema tu hiyo hiyo unataka wewe 10 10 10 tugee mara nne. 11, 12 ni ngapi? 20. 13, 30, 14, 40. Ndio hiyo gari. Ah, sio robo tena. Ukishaigawa ile mali wafungwa 40, utachukua hii. Moja. Maana utabakia na ngapi? 39. Ni hesabu umeipata hiyo bwana. Mzee ajana anaona kama ni mambo mengi sana. Yaani ni mafungu mengi sana. Robo ya 10. Robo ya 10. Robo ya 10 maana yake ile 10 ile 10. Eh? Ijawe 10 mafungu haya manne. Uijawe 10 mafungu haya manne. Utapata ngapi? 10 kijawe mafungu manne. Eh? Yaani 10 10 zile ziwe 40. Zitakuwa 40. Na kwenye hii 40 sasa unatoa kiasi gani? Rubu ya 20. Robo. Robo ya 10. Maana robo ya 10 utaipata vipi? Hizi si 10 10 nne? Ili iwe robo si zinakuwa ni vitu vinne. Aya ile 10 moja ile ikishakuwa robo toa moja. Itakuwa vitu vinne toa kimoja. Inabaki vingapi? Ileleza hiyo. Au bado haijafahamika. Hesabu imekuwa ngumu. Mali? Hii itakuwa sio robo ya 10 sasa, itakuwa ushur. Hapo sio robo ya 10 tena. Kumechemka hapo. Sio robo ya 10. Ili iwe robo ya 10. Robo ya 10. Umeelewa? Maana hii 10. 10 moja ile. Ile 10 moja igawanye mafungu haya manne ambayo yako sawa. Umeelewa? 1 2 10. Ile 10 yenyewe ibakie 10 vile vile. Alafu igawanye iwe nne ambayo ziko sawa. Unielewa? Utazigawanya vipi hizi nne? Si 10 uigawe 3 3. Hiyo sio hivyo. 10 moja uigawe mafungu haya manne ambayo yako sawa. Itakuwa ni ngapi? Ya 40. Sasa ni kwa 40. Allahu musta'an. Naam, au tena ubaoni. Una milioni kumi. Italeta nafuu hiyo.